habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawiya dunida v o a oo idinka imanaysa washington. waa 3 bisha oktoobar ee sanadka 2024 waa 1 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. idaacadda caawiya dunida v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawiya dunida v o a waxaa ka mid ah:
waxaa la mamnuucay jilaabashada bubada iyo libaaxa indhabuurka gruuba shark, jilaabashada kaambaha dhadiga ah ee dhalaya shuney, jilaabashada kaabada dhasha ah biish ee culayskeedu ka yaryahay 57 gram, gurashada iyo dhoofinta shacaabiga badda coral reefs kan nool iyo kan dhintayba.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Kenya oo mooshin xilka qaadisa ka keenay madaxweyne ku-xigeenka dalkaasi Gachagua.
ma ahayn Burtuqiis ama Ameerikaan midna tan iyo muddadii halkan sannadaha badan aan ku noolaa. marka maxaa diidaya inaan noqdo muwaadin Mareykan? marka hadda aqoonsigaygu waa xasilmay.
waa warbixino ku saabsan dadka qurbi joogta ee Mareykanka ku nool ee qaatay dhalashada Mareykanka ee ka qaybgalay doorashada. waxaa kaloo dhegaysan doontaan xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Kenya oo mooshin xilka qaadisa ka keenay madaxweyne ku-xigeenka dalkaasi Kenya, barnaamijkii Amuuraha Mareykanka xubintii dooda gaaban, iyo qodobo kale ayaa dhegaysan doontaan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. milatariga Israa'iil ayaa salaasada maanta ku dhawaaqay dagaalo culus oo ay ku qaadeen koonfurta Lubnaan kadib markii ciidamadooda dhulka ay weerar ku qaadeen xoogaga Xisbullah, taas oo ballaarinaysa colaadda gobolka. milatariga Israa'iil ayaa ku tilmaamay weerarka ay xuduudda kaga tallowday inay ahaayeen howlgallo lagu beegsanayo bartilmaameedyo gaar ah, iyagoo sheegay in ay sii wadi doonaan dagaalka si loo gaaro yoolka ay leeyihiin oo ay ka mid yihiin soo celinta amniga waqooyiga Israa'iil, sida ay hadalka u dhigeen. afhayeenka ciidanka Israa'iil Daniel Hagari ayaa sheegay in Xisbullah ay qorsheynayeen in ay weerar ku qaadaan Israa'iil. howlgalka kumeelgaarka ah ee qaramada midoobay ee Lubnaan ee magaciisa loo soo gaabayo UNIFIL ayaa salaasada maanta ah sheegay in Israa'iil ay ka digtay in ay qorsheynayso in ay howlgallo dhulka ah ka fuliso Lubnaan, isla markaana ciidamada nabad ilaalinta UNIFIL ay ku sugan yihiin meelihii ay hore u joogeen. iskuduwaha gargaarka ee qaramada midoobay oo qaabilsan Lubnaan ayaa sheegtay in rabshaduhu ay gaareen heer khatar ah. xildhibaanada baarlamaanka Kenya ayaa qorsheynaya in ay bilaabaan mooshin xilka qaadis ah oo ka dhala madaxweyne ku-xigeenka dalkaasi, iyagoo ku eedeynaya inuu arbushayo dowladda, sida uu sheegay hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka. tallaabadan ayaa muujinaysa khilaaf sii ballaaranaya oo u dhexeeya madaxweynaha dalka Kenya iyo ku-xigeenkiisa. waxa ay ku sii dari kartaa caqabadaha haysta dowladda kadib mudaharaadyo bilo socday oo ay dad badan ku dhinteen, kuwaasi oo ka dhashay sharciga maaliyadda ee lagu murmay kuna qasbay Ruto ama madaxweynaha dalkaasi Kenya inuu meesha ka saaro sharciga bishii Juun, isla markaana uu eriyo inta badan golihiisii wasiirada. telefoono loo diray afhayeenka madaxweyne ku-xigeenka Kenya ayaan laga jawaabin si falcelin looga helo. madaxweyne ku-xigeenka Kenya ayaa xaddii wariyaasha u sheegay in mooshinka xilka qaadistiisu uu baahnaan doono ogolaanshaha madaxweynaha. madaxweyne ku-xigeenka Kenya Gachagua ayaa waxa uu taageero ka haystaa gobolka bartamaha Kenya ee dadka badan, waxaana dadaalada lagu doonayo in xilka looga xayuubiyo laga yaabaa in ay caro ka abuuraan halkaasi, taasi oo kusii kordhinaysa dhibaatada haysata madaxweynaha Kenya. in ka badan 50 qof ayaa lagu dilay qalalaasaha looga soo horjeedo sharciga maalgelinta, kuwaasi oo abuuray xasaradihii ugu weynaa ee uu la kulmo madaxweyne Ruto tan iyo markii loo doortay madaxweynenimada Kenya sanadkii 2022. ra-iisul wasaaraha Japan Fumio Kishida ayaa arrimahii hore ee salaasada maanta ay is-casilay sidoo kalena kala diray golihiisa wasiirada. tallaabadaasi oo wadada u xaadisa in kursiga uu baneeyo oo uu ku fadhiisan doono Shigo Ishiba. xogayaha golaha wasiirada dalkaasi Japan ayaa warbaahinta u sheegay in is-casilada ra-iisul wasaare Kishida iyo dhammaan wasiiradiisu ay ka soo baxday kulan uu saaka la yeeshay golaha wasiirada. siyaasiga la filayo inuu noqdo raisul wasaaraha cusub ee Japan Shigeru Ueshiba ayaa jimcihii loo doortay gudoomiyaha xisbiga Liberal Democratic ee dalka Japan sida dhaqanka iyo caadada oo halkaasina qofka noqdo hoggaamiyaha xisbul haakimka Japan ayaa soo dhisa xukuumadda soo socota inta sadigistiyal waxaanu wiidil warkii caalamka xadigisana gala socotaan walaanta af Soomaaliga VOA malaayiin cod bixiyaal ah ayaa markii ugu horeysay ka fiirsan doona doorashada iyo cida ay dooranayaan marka la gaaro 5ta bisha November cod bixiyaasha cusub ee suurtagalka ah waxaa kamid ah ku dhawaad 4 milyan oo muwaadiniin cusub ah oo dhalashada Mareykanka qaatay tan iyo 2020kii waana tiro muhiim ah oo door muhiim ah ka ciyaari karta gobolada aan cidna raacsanayn ee swing state ka loo yaqaano warbixin arintan ku saabsan waxaa inoo haya waxa soo diyaariyay wariyaha VOA da Jeff Scordin waxaa inoo soo koobaya Ibrahim Xasan Danduri
dabaalda gaara ee 4 July oo loo sameeyay Selvina Gordes oo 89 jir ah iyada iyo qaar kale oo badan oo ka kala yimid daafaha caalamka waxa ay noqonayaan muwaadiniin Mareykan ah iyaga oo xafad lagu qabtay barxadda Mount Vernon
ma ahayn Portuguese ama American midna tan iyo muddadii halkan sanadaha badan aan ku noolaa marka maxaa diidaya inaan noqdo muwaadin Mareykan ah marka hadda aqoonsigeygu waa xasilmay
iyadoo xaflad lagu qabtay barxadda Mount Vernon oo ah gurigii taariikhiga ahaa ee uu deganaa madaxweynihii ugu horreeyay ee Mareykanka George Washington
siyaasadda ayaan raadiyaha iyo TV-ga kala socdaa doodaha waa la socdaa dhab ahaantiina waa la socday tii ugu dambeysay ee telefishinka afka Isbaanishka aniga ahaan waa ii muhiim sababtoo ah waxaan bartaa waxay ka qabaan fikradahooda iyo sidoo kaleeto waxay sameyn lahaayeen
Silvina waxa ay ka soo tagtay waddankeedii Portugal ku dhawaad 20 sano ka hor oo ay ka soo aaday Mareykanka sida dadka Mareykanka badankoodna waxa ay la socotay hannaanka doorashada madaxtinimada Mareykanka ee bisha November waxaana ay noqon doontaa markii ugu horeysay ee ay codeyso Silvina waa kristaan katoliga laakiin marka ay timaado ilmo iska soo ridida waxay aaminsan tahay in haweenaydu ay xaq u leedahay ikhtiyaarkeeda
waa in ixtiraam badan loo hayaa dumarka laakiin ma jirto marka ilmo iska soo ridistu way jirtaa oo waxa ay ka jirtaa adduunka oo dhan
markii aan la hadalay bishii July waxa ay fikirka ay ka qabtay madaxweynihii hore Trump uu ahaa inuu yahay qof si degdeg ah u dhaqma waxaana ay u aragtay in madaxweyne Biden uu muujinayo deganaasho iyo xoog hadda oo madaxweyne ku-xigeenka Kamala Harris ay tartanka gashay waxa ay u aragtaa inay leedahay karti madaxweynenimo waxay noo sheegtay inaysan ahayn qof soo jiidasho badan ama qof edeb daran waxay qorsheynaysaa inay u codeyso bisha November cod bixiyaal kale oo markii ugu horreysay aan la hadalnay ayaa waxay qorsheynayaan inay u codeeyaan Trump iyaga oo rumaysan inuu yahay qofka ku habboon jagada hoggaamin firfircoon oo ay u arkaan in lagu maarmaan ay u tahay waddanka
هذا يوم سيني إبراهيم حسن نادري أو ربحين تاسي إنا لسعود سيني هل كان ديك استيان نغلا سعطان والان تا صوماليك اي في او اي xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dalka Kenya ayaa mooshin xilka qaadisa ka keenay madaxweyne ku-xigeenka dalkaasi xilli la rumaysan yahay in uu xoogeystay khilaafka u dhaxeeya isaga iyo madaxweynaha dalkaasi Kenya warbixin ay qortay wakaaladda Reuters waxaa inoo haya Axmed Cali Sheikh
xildhibaanada baarlamaanka Kenya ayaa qorsheynaya in ay bilaabaan mooshin xilka qaadis oo ka dhan ah madaxweyne ku xigeenka dalka Rigathi Gachagua ayaa oo ku eedeynaya inuu arbushay dowladda sida uu sheegay hoggaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka. Talaabadan ayaa muujinaysa khilaaf sii ballaaran oo u dhexeeya madaxweyne William Ruto iyo ku xigeenkiisa. Waxa ay ku sii dari kartaa caqabadaha haysta dowladda kadib mudaaharaadyo bila socday oo dad badan ay ku dhinteen, kuwaas oo ka dhashay sharciga maaliyadda ee lagu murmay kuna qasbay madaxweyne Ruto inuu meesha ka saaro sharcigaas bishii Juun, isla markaana eriyo inta badan golihiisa wasiirada. Waa run in uu jiro muushin xilka qaadis oo ka dhan ah madaxweyne ku-xigeenka, isla markaana anigoo ah xildhibaanka baarlamaanka ee Kikuyu hore ayaan sii xiga ugu daray. Waxaa sidaasi hoggaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka Kimani Ijungwaa. Waan taageerayaa muushinka xilka qaadista ah ee lagu joojinayo hanaanka lagu wiiqayo xukuumadda iyo sadmursiga dowladda dhexdeeda ah, ayuu sii raaciyey. Taleefanna loo diray afhayeenada Gachagua si falcelin looga helo ayaan laga jawaabin. Waxa uu maalmihii lasoo dhaafay ka hadlay in dhinac loo riixay wuxuuna beeniyey eedeymaha la xiriirinaya degenaansho la-aanta, kuwaas oo uu ugu yeeray isku day aan miro dhal ahayn oo lagu doonayo in magaciisa lagu xumeeyo, lana doonayo in sababo looga dhigo muushinka xilka qaadista ay isaga ka soo horjeeda siduu hadalka u dhigay. Gachagua ayaa axaddii wariyaasha u sheegay in muushinka xilka qaadista uu u baahnaan doono ogolaanshaha Ruto. Madaxweynaha oo ogolaansho siin muushinku ma gaari karo baarlamaanka, haddii uu baarlamaanku gaaro madaxweynaha ayaa aqbalay, ayuu yiri. Gachagua waxa uu taageero ka haystaa gobolka bartamaha Kenya ee dadka badan, waxaana dadaalada lagu doonayo in xilka looga xayuumiyo laga yaabaa inay carar ka abuuraan halkaas, taasi oo sii kordhinaysa madaxxanuunka madaxweyne Ruto. In ka badan 50 qof ayaa lagu dilay qalalaasaha lagu soo horjeedo sharciga maalgelinta, kuwaas oo abuuray xasaradihii ugu weynaa ee madaxweyne Ruto uu la kulmo tan iyo markii uu xafiiska qabtay sanadkii 2022. Dibadbaxayaashu waxa ay ka soo horjeesteen canshuur kordhinta ku jirta sharciga, waxayna sidoo kale dalbadeen in tallaabo laga qaado maamul xumada iyo musuqmaasuqa. Iyada oo qayb ka ah isku shaandheyn ballaaran, Ruto ayaa bishii Luuliyo u magacaabay 4 xubnood oo ka tirsan xisbiga ugu weyn ee mucaaradka in ay ka mid noqdaan gola wasiiro oo sal ballaaran. Hase yeeshee, kooxaha u dhaqaaqa dibadbaxayaashu waxa ay sheegeen in dowladda cusub ay sii wadi doonto undhaqanka hoggaamiyaasha ee ah in ay kaashadaan mucaaradka halkii ay ka fulin lahaayeen isbedelada ballaaran oo ay dalbanayaan muwaadiniinta.
aad ayuu mahadsan yahay Axmed Cali Sheekh oo inoo socodsiinay warbixintaas. Halkaad kala socoteen waa laanta Soomaaliga ee VOA. halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee VOA. sida laga soo xigtay qaramada midoobay, gabdhaha ay da'dood u dhaxayso 15 ilaa 19 ee ku nool dalkaasi Tanzania, 4 gabdhood mid ka mid ah ayaa ama hadda uur leh ama hore ilmo u dhashay. Inkasta oo la qaaday siyaasado dhigayay in gabdhaha yaryar ee da'da yar ee uurka qaada aan loo diidin iskuulada, haddana kuwo badan oo iyaga ka mid ah ayay ku adag tahay in ay hooyooyin noqdaan islamarkaana ay waxbarashada sii wataan. Wariyaha VOA ee Juhudi Mari ayaa warbixintan kasoo dirtay deegaanka Dodoma ee dalka Tanzania. Maxamed Cabdi Sandheere ayaa faahfaahinta ino haya.
sida laga soo xigtay qaramada midoobay, gabdhaha ay da'doodu u dhaxayso 15 ilaa 19 ee dalka Tanzania, 4 gabdhood midkood ayaa ama uur leh ama ilmo dhashay. inkastoo la baabi'iyey siyaasada dhigayey in gabdhaha da'da yar ee uurka qaada aan iskuulka loo ogolaanin, haddana kuwo badan oo iyaga ka mid a ayay ku adag tahay inay hooyooyin noqdaan iskuulna sii wataan. markii Nima Kizima Kazili ay uur qaaday iyadoo 15 jira, waalidkeed, walaalaheed iyo bulshaduba way dayriyeen, laakiin iyada oo waxaasoo loolana la kulantay, waxay dhigataa iskuul gaar loo leeyahay oo ay dowladdu taageerto, kaasoo hooyooyinka da'da yar ka caawiya inay waxbarashada sii wataan. Kizima Kazili ayaa sheegtay inaanay haysanin qof daryeela gabadheeda yar oo 1 sano jirta, waa marka iskuulka ku maqan tahay, marka ilmuhu waxa uu kula nool yahay dhismaha iskuulka.
nina soma nana mtoto mwaka mmoja nasoma naye ila
waxaa jira xilli aad fasalka ku jirto, waa inaan baxaa oo aan ilmahayga soo eegaa si aan u soo hubiyo in ay wax cuneen iyo in kaleeto, in ay meel badqab leh joogto iyo in kaleeto. marka aan fasalka bannaanka ka joogo, saaxiibaday fasalka ayay ku jiraan oo ay wax ku dhex baranayaan.
dalka Tanzania gudihiisa hay'ada aan macaash doon ahayn iyo xarumo diineed ayaa bixiya barnaamijyada haynta caruurta oo lacag la'aana laakiin inta badan ma wada dabooli karaan baahiyaha hooyooyinka da'da yar marka haynta caruurta waxa inta badan lagu haleeyaa waalidka hooyada da'da yar waa sida ay sheegaysaa Esther Mayandani oo maamula ka ah iskuulka hoose ee Glad oo ku yaala magaalada Dodoma.
Daycare ziko nyingi sana, lakini changamoto nyingine ni kwamba tutamani kwamba serikali
waxa jira goobo caruurta lagu hayo oo lacag ah. Laakiinse waxaan jeclaan lahaa in dawladdu ay la kulanto milkiilayaasha xarumaha ee gobol walbaba ama Tanzania oo dhan oo ay markaasii wacyigelin siiso in xarumahaas ay caruurta qaadan karaan oo ay ku korin karaan xarumahooda.
Sanadkii 2022 dawladda Tanzania ayaa qaaday sharci hooyada da'da yar ka hor joogsanaya inay iskuulka dhigato. Taasi waxay keentay in habla da'da yar oo ama uur leh ama ilmo dhalay ay iskuulka ku noqdaan. Tiro ka badan 1600 ayaa iskuulada ku noqotay sanadkii hore keligii. Waa sida laga soo xigtay wasaaradda waxbarashada ee dalka Tanzania. Dawladda ayaa isku daysay in intaas ka badan ay samayso iyadoo wada shaqeyn la sameynaysa ururada gaarka loo leeyahay si ay culayska uga fududeeyaan hooyada da'da yar ee xarun caruurta u haysa aan iyadu haysanin. Isagoo baarlamaanka la hadlayay bishii May sanadkan ayaa ra'iisul wasaaraha Tanzania Kazim Majaliwa uu sheegay in dawladdu ay dib u eegiso siyaasadaha waxbarashada sharciyadana ay dib ugu noqoto si ay u sii sharaxdo hababka ay ardayda dumarka da'da yar ee uurku iskuulkii ka arbushay ay iskuulada ugu noqon karaan.
Tunatambua tuna utoro ambao pia unajitokeza ikiwemo tatizo la mimba.
Waxaan aragnay iskuulka maqnaanshaha ee uu keeno uurka hablaha da'da yar, dhismayaasha ardaydu ku nooshahayna way hubin karaan inaan iyaga ilaalino. Tani waa istaraatiijiyad aanu ku soconno, ayuu yiri. Laakiin ceebaynta ayaa weli sii jirta. Eneysa waa gabar da'da yar magaceeda koowaad unbay bixisay. Waxay uur qaaday sanadkii 2022 iyadoo 15 jira, inkastoo ay doonaysay inay iskuul ku noqoto kadib markay ilmaheeda umushay. Taasi umay suurtagelin. Hadda inkastoo hablaha uurka ama caruurta la iskuulkii loo ogolaaday, haddana Mbua Kitwa oo Enelsa awowgeed ayaa kaalin ka geystay. Hadda isagii Enelsa oo 17 jira ahiba si xun ula dhaqan ayay la kulmaan.
Baada ya serikali kutangaza wale watoto warudi kwenye mashule wakaendelee baada
iskuuladaas waan geyn kari waayay. Haddii aad intii iskuulada aan haysano ceebayntu waa dhibaato weyn. Dadku waxay rumaysan yihiin in aanay waxbarashada sii wadan karin xitaa haddii ayadu sheegaysa inay diyaar u tahay inay iskuulka ku noqoto, ayuu yiri. Eneza arrintaasi keli kuma aha. Gabdho badan oo da'yar ayaa doonaya inay iskuulka ku noqdaan, laakiin waxay la kulmaan caqabado sida saboolnimo, faquuq bulsho iyo la'aan dhinaca goobaha caruurta lagu hayo. Neema Kizima Kizili ayaa rajaynaysa in maalin uun uurku aanu gabadha da'da yar ka hor joogsanin inay tacliinteeda sii wadato.
Aad ayuu masayay Maxamed Cabdi Xasan Sandeere oo inoola socodsiinaya warbixintaas. Halkaad kala socoteen waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Dawladda Mareykanka ayaa isku dayaysa inay dagaalka bariga dhexe ka ilaaliso inuu intan kasii ballaadho kadib dabayaaqadii toddobaadkii tegay markii ay Lubnaan ka dhaceen duqeymo culus. Laakiin awoodaha gobolka ayaa muujinaya walaac, iyadoo hoggaanka Israa'iil uu muuqdo in uu go'aansaday in uu tiisa sii wato. Aqalka cad ee Mareykanka madaxweyne Joe Biden waxa uu ku baaqay xabad joojin, laakiin wariyaha v o a da aqalka cad Anita Powell ayaa warbixinteedan isku weydiineysa su'aasha ah ma jirtaa ay dhegaysan doonta baaqaasi. Ashe Ibrahim Aadan ayaa warbixinta inoo soo koobaysa.
Dalka Lubnaan ayaa waxaa qabsaday dab kadib markii Israa'iil ay toogasho ku dishay hogaamiyihii ururka Xisbullah, tallaabadan oo khatar ku ah dagaal kale oo ka dhaca gobolka. Maalintii Isniintii, madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden waxa uu cadeeyay waxa xiga ee loo baahan yahay in ay dhacaan. Waxa uu yiri, waan ka warqabaa in ka badan inta aad og tahay, waanan ku qanacsanahay in ay joojiyaan. Waa inaan hadda samaynaa xabad joojin. Laakiin su'aashu waxa ay tahay sidee ayay xukuumadda Washington oo ah iibiyaha hubka ugu weyna Israa'iil ay ku qaboojin kartaa rabshadahan. Karina Jim Beere waa xogayaha warfaafinta ee aqalka cad v o a da ayay la hadashay. Waxay tiri, siyaasadeenna isma bedelin, waxba iskama bedelin, isma bedelin. Hogaamiyaasha Lubnaan ayaa sheegay in aysan kalsooni ku qabin ujeedooyinka Israa'iil. Najib Mikati waa ra'iisul wasaaraha ku meel gaarka ah ee Lubnaan.
تعمل ما في وسعها waxuu
yiri dawladdu waxa ay samaynaysaa wax kasta oo Ukraine-keeda ah si ay uga hortagto dagaalkan burburinta ah naciibka ah ee Israa'iil nagu hayso. Waxaanan u tagnay qaramada midoobay oo aanu xal u raadinay, waxaanan la kulannay madax ka socotay caalamka, balse cadowgu wuxuu ula jeeday qiyaamo iyo in ay qorsheynayaan xasuuqyo kale. Hogaamiyaha Israa'iil ayaa isniintii waxa uu tilmaamay inuu dagaal galay. Benjamin Netanyahu waa ra'iisul wasaaraha Israa'iil, wuxuu yiri waxaan dagaal ugu jirnaa jiritaankeenna, waan isku geyn doonaa ciidamada, gacmaha ayaan isqabsan doonaa, waanan ka adkaan doonaa cadowgeenna. Dhanka kale, xukuumadda Washington waxaa ku biiray quwado kale oo ka codsanaya in arrinta la qaboojiyo. Jean Noel Barrot waa wasiirka arrimaha dibadda ee Faransiiska.
Que la guerre se poursuive ou que des négociations s'ouvrent, il est irresponsable.
Rajo ayaa jirta, laakiin waqtigu waa uu gaaban yahay. Haddaba waxaan u soo jeedinaynaa Israa'iil in ay ka fogaato duulaan kasta oo dhulka ah oo ay xabada joojiyaan. Waxaanan ugu baaqaynaa Xisbullah inay sidaas oo kala sameeyaan oo ay ka fogaadaan fal kasta oo keeni kara xasilooni darro gobolka ah. Falanqeeyaasha ayaa sheegaya in Biden iyo xulafadiisa ay siiyeen Netanyahu fadaha iyaga oo riixaya xabad joojin 12 maalmood ah oo ka dhacda Lebanon. Gerald Feirstein waa agaasimaha barnaamijka Jasiiradda Carabta ahna diblomaasi ka tirsan macadka Bariga Dhexe.
History of their conversations over the past year.
Waxaan wiri nasiib darro, waxaan dhihi lahaa taariikhda wada sheekaysigooda sanadkii la soo dhaafay waxay ahayd iyada oon loo eegin doodaha madaxweynaha Biden, iyada oon loo eegin waxa uu riixay. Benjamin Netanyahu waxa uu raacayaa jidkiisa oo aan ka jawaabin walwalka amaba talada Mareykanka. Dadka koonfurta Lubnaan iyo gobolka kuwana ma aha doodo aan la taaban karin, waa xaalad nolol ama geeri ah.
Aad ayuu umaadsantahay Caashe Ibrahim Aadan oo inala socodsiinaysa warbixintii wariyaha v o ed ee aqalka cad Anita Paul, halkaad kala socoteenna waa laanta Soomaaliya v o a. Saraakiilka kala socda wadamada bariga Afrika ku yaala ayaa ku kulmaya dalka Kenya si ay uga wada xaajoodaan siyaabaha loola dagaalami karo dembiyada dalalka dhexdooda isaga gudba iyo kuwa abaabulan ee ka dhaca harada Victoria. Wakiilada ka kala imanaya Kenya, Tanzania iyo Uganda ayaa doonaya inay xoojiyaan maamulka xuduudaha iyo dekadaha si ay u joojiyaan dhaqdhaqaaqyada ay ka mid yihiin kalluumaysiga aan la ogolin ee sharci darrada ah, jiritaanka sharci darrada ee dhirta, goynta aniga ee sharci darrada ee dhirta iyo ka ganacsiga dadka. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa diyaariyay wariyaha v o eda Maxamed Yuusuf, waxaana ilo soo jeedinaya Cabdixakiin Shirwa.
Saraakiisha ammaanka iyo isdhexgalka gobolka ayaa kulmaya markii afaraad wax ka yara muddo 2 sannadood ah si ay u helaan dariiqooyin wax ku ool ah oo ay kula dagaalamaan dembiyada dalalka iskaga gudba ee ku hareereysan harada Victoria ee ay wadaagaan 3 waddan. Qaar ka mid ah dembiyada ayaa ah kuwa dabiicadda la xiriira sida kalluumaysiga sharci darrada, jaritaanka dhirta iyo weliba shiditaanka dhuxusha. Waxyaabaha kale ee jira ayaa waxaa ka mid ah dembiilayaasha oo ka faa'iideysta xuduudda dabacsan si ay u iibiyaan daroogooyinka isla markaana ay u sameeyaan tahriibinta dadka. Sanadkii 2022 urur booliisku ay leeyihiin iyo weliba hay-adda Interpol oo ah booliiska adduunka ayaa soo badbaadiyay 122 qof oo lagu dhex gudbinayay gudaha iyo weliba hareeraha harada Victoria. Isagoo warfidiyeenada kula hadlayay magaalo xeebeedka Mombasa ayaa xogeeya wasaaradda arrimaha gudaha Kenya Raymond Omolo uu sheegay in dhinacyadu ay raadinayaan inay oodaan meelaha bannaan ee ilaalinta iyo la socodka u baahan, iyadoo sidoo kalena la xoojinayo buu yidhi xiriirka bulsho iyo weliba dhaqaale ee dadka ku nool aagaasi harada Victoria.
So we are looking at how to coordinate better, how to build capacities.
Marka waxaanu raadinaynaa sidii aanu isugu duwi lahayn si wanaagsan, sidii loo dhisi lahaa wacyiga, sidii faham guud loo siin lahaa bulshooyinka ku hareeraysan harada, iyo sidoo kale cidda ka faa'iideysata isticmaalka harada si wanaagsan loogu maareeyo khayraadka, iyadoo sidoo kale la isu dayayo in hoos loo dhigo, la dabargooyo dembiyada aynu ognahay inay caadi ka yihiin harada. hay'adda magaalada Victoria ka bilowday mashruuc bishii December sanadkii 2022. Haradan waa tan labaad ee ugu ballaaran dunida ee biyaha saafiga leh ayaa dhararan 60 kilometir oo laba jibaaran, isla markaana il u ah nolosha ugu yaraan 40 milyan oo qof oo ku nool qaaradda Afrika. Marcelino Bisici oo ah kaaliyaha komishaneerka socdaalka dalka Uganda ayaa dadka shirka kasoo qayb galay u sheegay in harada Victoria ay tahay inay ahaato mid ammaan ah, badqabta, isla markaana muhiim u ah dalkiisa.
Lake Victoria is Uganda's ocean. So we are looking forward to working together.
Harada Victoria waa badweynta Uganda. Marka waxaanu raadinaynaa inaanu si wada jir ah uga wada shaqeyno, gaar ahaan si loo barto caadooyinka wanaagsan ee aad kala imanayso xeebta. Tan halkan Mombasana la sii qaato. Mas-uuliyiinta ayaa diiwaan geliyay kalluumeysiga sharci darrada ee harada, waa ay kiciyeen dalabka kordhaya cilifka Niilka, sidoo kale gurashada dhuxusha iyo weliba kootarabaaninta looxa. Sharona Dimanje waa madaxa howlgalka hay'adda IOM ee Kenya, waxaana sheegaysaa in mas-uuliyiintu ay u baahan yihiin in ay iskaashi la sameeyaan bulshada si ay ula dagaalamaan dambiyada abaabulan ee gobolka.
If the border communities are not informed, if they really don't know what are the red flags,
haddii bulshooyinka xuduudaha ku nool aysan wacyigashanayn, haddii xaqiiqatan aysan ogeyn waxa ay yihiin calaamadaha halista ah, waxaynu u baahanaynaa inaynu diiradda saarno. Kadibna waxa ay noqonaysaa mid yara adag in lala dagaalamo dembiyada xuduudaha ka tallaaba, sababtoo ah way ka warqabaan waxa ka dhacaya, wayna og yihiin wejiyada cusub ee aanan bulshooyinkooda ku dhex jirin oo la aqoonin. Marka waa muhiim inaynu la xiriirno hay'adaha amaanka. Xiriir wanaagsan ayay leeyihiin.
Kulankan ka socda magaalada Mombasa ayaa dhamaanaya maalinta Arbacada.
Aad ayuu mahadsanyahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo inala socodsiinaya warbixintii wariyaha V O eda Maxamed Yuusuf. Halkaad kala socoteenna waa laanta Soomaaliga ee V O A. Warbixin ay soo saartay hay-adda Mastercard Foundation ayaa lagu sheegay in kordhinta ka qaybgalka haweenka ee cududda shaqaalaha rasmiga ah ee qaaradda Afrika ay sare u qaadi karto dhaqaalaha qaaradda ku dhowaad 287 bilyan oo dollar marka la gaaro sanadka 2030, taasoo dhinaca kale kor u qaadaysa 5% cabirka miisaaniyadda iyo dakhliga guud. Maxamed Yuusuf ayaa warbixinta Nairobi ka soo diray, waxaa inala socodsiinaysa faahfaahinta Saara Cidla Nuur.
Haween badan oo Afrikaanahi haddii ay ku soo biiraan saaxadda dhaqaalaha waxay keeni kartaa in muddo 6 sanadood gudahooda la arko koror dhaqaale oo gaaraya 287 bilyan oo dollar, sida lagu sheegay warbixin ay soo saareen shirkadda Mastercard oo kaashanaysa shirkadda McKinsey Company oo qaabilsan dhinaca la talinta dhaqaalaha. Warbixintana waxaa ciwaan looga dhigay haweenka da'da yar ee qaaradda Afrika waa wakiilka kobaca dhaqaale ee isbeddelka 2030. Warbixinta oo la baahiyay toddobaadkii hore ayaa muujinaysa baaritaan lagu sameeyay saameynta caqabadaha iyo koruqaadista haweenka ee xoogaga shaqada. Margarita Bagulo waa mid ka mid a malaayiin haweena oo shaqeeya isla markaana gacan ka geysta kobaca dhaqaalaha ee qaaradda Afrika. Xilkeeda shaqaduna waa wakiilka adeegga macaamiisha ee shirkad ku taala dalka Ghana, waxaana sheegtay in shirkadan ay u shaqeysaa ay kor u qaado sinaanta haweenka iyo ragga marka ay timaado goobaha shaqada, isla markaana ay haweenku u dagaalamaan xuquuqdooda shaqo.
I was lucky to have a place where your gender is not really a problem.
Waxay tiri, aad baan u nasiib badanahay inaan joogo meel aan jinsiga ah tahay lagugu takooraynin amaba aanu dhib ku keenayn, waana waxaad u fiican maxaa yeelay waxaanu leenahay fursado isku mid ah annaga iyo ragga aanu wada shaqeyna. In nala siiyo fursado aanu xuquuqdayda ku dhacsan karno si aanu u gaadhno darajo kasta oo ay heli karaan ragga aanu wada shaqeyna waa waxaad u muhiima. Waddanka Namibia, inkastoo ay dawladdu samaysay siyaasad looga gol leeyahay in lagu kordhiyo ka qaybgalka wax soo saarka dhaqaalaha ee haweenka, haddana waxaa muuqata in kororka dakhligoodu uu kor u kacay oo keliya 44% ilaa 24% muddo 6 sanadood ah, sida lagu sheegay warbixinta. warbixintu waxa kale oo ay xustay in 10 dal oo afrikaana oo badankoodu ku yaalaan bariga iyo galbeedka qaarada afrika inay awood u leeyihiin inay gaaraan koboc dhaqaale oo degdeg ah hadii ay abuuraan oo ay mudnaanta siiyaan dadaalka hirgelinta sinaanta jinsiga ee ragga iyo dumarka goobaha shaqada iyo ganacsiga si kastaba ha ahaatee caqabadaha joogtada ahi waxa ay keenaan inaanay haween badani fursado u helin
Fiiduna sandigistiyal ku soo dhawaada barnaamijka toobadaha ee awooyska dhaabka soo idinkii imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA radio ga xariirada dhaab waa barnaamijka sheekeynaya nolosha qaxootiga si toosna aan idinkaga soo gudbineyno xariirada qaxootiga ee gobolka Waqooyi Bari barnaamijka waxaad ku dhageysataan toddobaad walba labada mowduuc ee ugu hadlaynta badan yihiin bulshada ku nool xariirada qaxootiga iyadoo dhageystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xeeran ay si toos ah uga dhageysan karaan idaacadda FM TV ee dhadhaab ee ka soo gasha muujada FM ta hal ibaar leh dhibaatooyinka megahertz barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaan waxa ka mid noqon doona qoysas qaxooti ah oo dib loo dejiyay xerada ifalabo oo ka warbixiyay xaaladda ay ku wajahayaan xeradaas cusub sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah iibka xoolaha nool ee suuqyada xariiraha oo ka soo kabala saameyn oo ku yeeshay sarifka dollarka oo hoos u dhacay guud ahaan dalka kamar runti shakhsiga oo toddobaadkan ay marti noogu tahay Suldaan Ibraahim Cabdullaahi oo kamid ah haweenka muruqmaalka oo aan ka wareysanay culaysada haweenka xariiraha ay kala kulmaan shaqooyinka adag ee ku dabaran nolosha qoysaskooda barnaamijka waxaa idin soo dhiinaya anigu ah Cabdi Salaan Axmed afartii sano ee la soo dhaafay xariiqa qaxootiga dhaab ee dalka Kenya waxaa soo galay kumanaan qaxooti ah oo badankood ka soo barakacay abaaraha ku dhuftay qayb ka mid ah Soomaaliya kuwaas oo xariiqa u soo galay inay helaan gargaarka samafalka ee la siiyay qaxootiga haddaba qaxootigan oo xaliyay kala duwan soo gaaray kaamka dhaab ayaa qaarkood oo raan loo dejiyay xeelada ifalab ah halka qaar ka kana oo isugu meel gaar ah u deganaa Buulbaqti UNHCR ee dowladda Kenya ay bilaabeen in uu dad ku reeyo xeeladaas cusub haddaba waa sidee nolosha qaxootigaas cusub ay ku wajahayaan xeelada ifalab waa kuwan qaar ka mid ah qaxootiga oo arintaasi ka waramaya
yaari Soomaali ka soo barkacay baan nahay 2 sano waxaan joognay Buulbaqti aan joognay dadkii baan la qabsannay meel aan macnaa qudaar ka soo qaadano meel aan macnaa dukaan wax ka soo qaadano meel aan ka xamaalano wixii baan hadda baranay waan deesanay haddana waxa intan uu lagu kalafay oo nala geenaya meel aan wari aan arkin oo meel noloshii soo aan la qabsan karin baadana lagu riixayaa meeshii raashinka qaalaya markan lagu ma filneen raashin ugu filan maheen waxa kale oo jiro dadka mar maal baannahay dad baan u tageenay oo aan ka qaadanaynay kareetii waxa ka qaadanaynay jacbur waxa iska soo gurineynay hadda meeshii aan ka tagnay oo meeshii xaradii cusubeed aan tagnay ever baan ka bilaabeyna ever qofka bilaabeyna xaaladiisu way adag tahay
waa yahay waxaad ka warka bixisaa xaladan ifalabo oo deegaanka cusub idin noqotay oo qoys far badan haatan lagu soo daadguray waa sidee halkeed
halkeed uu arag inuu meeshaas halkeed uu arag yahay hadda calagroobka aan ku hoosiray arkayse ee duurka ee hawdka wax ila dagan oo taqab la aan lahayn yaani arutii hoos fadhina noloshii hadda way adag tahay qof bilow aadana meel ku duurka kali kuma noolaan kara xoolaha duur ku noolaado qof bilow aadana ilaahay uu qalqay oo sukun efle meel duur calagroob hoos inta bataq lagu siiyay kuma noolaan kara noloshaas weyn waa adag tahay hadda meeshan baa leekeenay Buulbaqti baan ka baruu ka qaadanay meesha shaqadeeda hata weega halaabaysa hay'adaha waxaan aad iyo aad u fiirinayaa in macnaha noo aad noo fiiriyaan oo xaalkaas meesha eberkeena la keenay nolosheeda aad baan u walaqtay
way ahay deegaankan aad deganaysan xaq oo aad noolahan aad doonaysaa inaad ku tirsataan
suuqa anaga aad kulli ifo iyo dhiyaxle wax ka sokeeyo mala wax nolol oo meeshan ka dirta malaha waa hal yar ay keer laga qaadanay labada kilo dirta labada kilo murdidaha labada kilo sirida inta waxaan keenno nolol oo meeshan u haysta malaha haa dadkii qof aad u tagto hada dadkii midow qof taraq aad ka soo yeelaysa malaha nin walba waa sida aad u kala waayo nolosheeda meeshan way adag tahay way adag tahay haa dad markii hore taa markaan dadka Buulbaqti joognay dad baan u tagenay deema ka qaadanayna waana ishaanaga la fiirinay waa waxaan lagu soo tuuray qof qaraabaan iska tagayna kiiloon ku caawa kala soo yeelanay hadda meesha daan tagnay qof aad u tagayso mal algorob awr garoob ma ku siin dadku waa isku mid dadka kale qof aad u tagayso horey la waxay siyaadeys mal waado kala tawaayo meesha nolosheedna uu abdi waad bay wadagta fatu xarada fatu la nolosheed aad bay wadagtaan iyo
wayahay danka biyaha iyo balka waran qaabka loo diyaariyay adeegyada caafimaadka
dii wejina isbitaal uu ku yeelay laakiin nolosheeda kale waa adagtay meesha nolosheeda kale waa adagtay dadku kulliiba laba sano aan soo kabanaynay haddana baf waan la jibiyay qof oo jabay oo haddana marka laba jibiyay noqonay oo hadda baan inaan waqti aan baan doonaa ilaahay hadda nolosheeda dariska marka horeysanay oo dariska baan ku nooleen dariska waa laga raray waxa weeye iPhone xagga iga jirtaa dhiyaar inta iga jirtaa meel laba dhaxdoodana la dhigay noloshaana inuu aad bay wadag
waa yahay maxaad u sanaysan
waxaan usanaynaa inay macnaha wax uu naloo qabto oo haddii kale oo haddii meeshana la keenay wax naloo qabto hadda waxaa weeye sida hore waan ka jilacsannahay marka hore dad waxaana dadki iskala qabsan rabnaaheen hadda waa dib baa naloo riday waxaan qabaa inay aad naloo fiiriyo geesna lagu fiiriyo oo qaxootiyahana nalaga mid naga dhigin oo sacaa sacaana loo kortaagnaado biyaha naga daawada naga wax walba oo u baahanahay naloo fiiriyo
aad bay u mahadsan yihiin kuwaasna waxay ahaayeen codadka qaar ka mid a qaxootiga la dhigay xerada ifallabo oo noogu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari xeradan ifallabo oo horaantii 2018 albaabada loo xiray ayaa mar labaad martigelin doonta kumanaan qaxooti ah oo qaarkood xeradan horey ugu noolaa kuwaas oo ku laabtay qaybo ka mid a soomaaliya faadime cabdulaahi maxamed waxay horaan ugu nooleed xeradan balse kuma faraxsana geedig cusub maadaama dhowr jeer ay ku barakaceen gudaha xeryaha
2011 qaxootiga soo galay waa ifatua liijiyay ifatua haddana waan soo barakacay soomaaliyan ku noqonay meelaa soo joogna waayn haddana waan soo noqonay buulo baqta amaanay buulo baqta haddana waa adiga waa iskigalaxudud hana hadda abaaraan degnaa haddana waa nala rari haya ifatu anala geyha ifatu ifatu anala geyha ifatu haddii nala geeda dadkii raradii lagu bilaana hadda yeeraska in lama soo bixin dadkii yeeraska oo horey ka helay labo beri kadib aday alaabtii ay qaateen hata dadkii dambeeyey maanta dadkii oo alaabtii waa lasoo diiyay qaar
waayay faadumo waxaad sharaxdaa markaa timi xeryaha 2011 halkee baa lagu dejiyey goormaasaa laga bere kaciyay deegaankii ugu horreeyey aad degto
waxaan degay deegaankaad ugu horreeyey 2011 hadda waa 11 boolo baktian degay ifatu waa lii qaaday ifatu haddana waa nagala barakacay dadkii hare aan ku jirna anaga dadkii hare aan ku jirna dadkii aniga lamantahay aabahe iyo dadkaasa ku jireen haddana meel haddana maa ku noqday soomaaliya lugtay ahaan naftay ahaan aan u noqday
rebatration baa ku baxday ma sacadaa iska baxay
rebatration aan ku baxay
ifatu ka laabatay
haye marka hadda haddii soo noqdayna de 2022 amaaday markaa kaarka aan helay meel baa hadda aan degni meeshii aan degni haddana hadda waa nagala barakay haya ana hadda iska joogna iska rabni meeshaan iska joogo ma joogaysin aan lahay ka guuri meesha ka baxaan aan lahay anagoo hadda joogada iska rabno iskala qabsan haddana xero cusub aan nalagii haya
markii labaad ayaa buulbakta laga rarayaa oo ay fatur ugu dejinayaa bal ka waran noloshaas soo laabatay iyo culayska aad dareemayso
culays weyn aan dareemayna ana hadda waana mar aan u dhaqaaqno soomaalina meel aan ku noqono ma hayna meel aan u dhaqaaqno la'ayna mogi qootigan wax la joogo maba haba meel aan ku laabana kasta la'ayna mogi anagoo ifatu la qabsa ee buulo bakti la qabsana buulo bakti ee ifatu ana la geehaya raalina kama nihin mar labaad
wayahay faadumo noloshaan adag iyo geedigan faraha badan saamin inta lagadu ku leeyahay
dadkii aan la qabsanin markii amaanay isguula ilmahan oo dhiganayan madrasaha ilmaha geysana madrasada ilmaha ay la qabsadeen hataa qaar waa dadki naxariis zaa'id aan ku haysanaa haddana dad cusub hadda isdhexyaca ka dhacay meesha waa madrasooyinkii iyo hadda waxbarashada iskuulihii kulli hadda waa haddana meel cusub kow haddana adig adig waa wax macquul aan lahayn aan ugu qabahay anaga madax hooginaan dareemhaynaa waxaan codsanaa dee awi iyo maalin codsad iyo qaylin homeera waxaa daweyn waan wareernay wax aan ku dhawaaqayna mama aqaano bar nagala jiraan kasa la'an meel aan afka saarno ma kasayno anigu wax aan hadda waa iska socona un berbi nool rogo aan iska rogmayna inaan sal dhigin waa lgidanya guri hayna marka kasoo guriyaan isna aan dhoobanay hadda waa dad degeelo noqon haddana kowad ka maqaamna owl haddada waa haddana barakaca xoog leh
aad bay u mahadsan tahay taasna waxay ahayd faadume cabdulaahi maxamed oo noogu warantay gudaha xeryaha dhadhaab ee dalka kenya qaxootigan cusub oo loo qorsheeyey geediga ayaa qaarkood waqtiga la diiwaan gelinayay saldhig looga dhigay xeryo kale taasoo ka dhigan in qoysas badan ay weyn doonaan geedigan loo raray qaxootigan ku dhaqan buulo bakti waa tan hooyadan qaxootiga ah oo arrintaasi la wadaagtay barnaamijka caweyska dhadhaab ee idaacadda v o a
magacaydu waa cabdi cismaan soomaaliyan kasoo kacay waayeelaan ahay meeshaana liigi kala guuro hooyaa kaarkaydina waa dhagaxley
برن اون ادا و هدا اون كسنا انا مجرت مال عز اهلي وكالتغي كاركيني ودغ حلاش كحسابني ولي دول قر واسيها او ننكلو انا اي دايره اسكو دول قرني مركان دبدان وا جوغ لاي نفتي ادا ولا عسنا وا وريرسنا
واي هي قوجتي كل دغنا دغانكان وها لو ريا اسلبو ما ها كاريبيو
وها يغرهرا يغرهبايا وحاس كحسابنتا ليلها دغ حلي باصنك ما هاشتي marka ana u yaabanay awdi waraabe maana adamas ku cunaa an wallahi wa cabsadooha ah boosne magada kara gibar oo iska waalana awii maalin aan cilinaan wa qaba marka ana u yaabanay nikii oo muslim ah wax ii tara oo gargaar ii ha marka qoysiskii mar la guuri kari mana jooga kari dibkaas ay haashta boosne magada kara oo xog hadda anay abaad aan ku gartay mahay nu waayeel oo shaqaysa karnaa iska
wayay had xafadaan kale had u gali weysay
waxaan u gali waayay balacni ma hayti oo magada kara haya boosni ma ku hayna ilaahay waab yaa banay tan iyo lamadan bari oo xootigan rarow lagu bilaa walaan ku jir wareed maal nu waheli waay
wayay tan arif rabadan ayaa ku xareysan aan gabadh xanuunsan guri ay ku joogtaa bal ka waran
marka he aadan buu yaaban he wallahi wallahi aadan wareersan ha gibir duwalana oo awu guriga ku xirnaa maalin soo celcelis ugu dishi maalin la aadan ma jirta haya magan ilaahay weyn waaxda wax ka soo kay oo meeshan oo hadii is maal aan ku ogeey ma jirta iyo waxaan ku codsanaa in boos li qabto oo wax li tar
aad buu ma santay tasruu haya tooy qoxooti ah oo noogu waratay gudaha xariyaha waa hagaag waxaa soo gaadhay qabiid ah barnaamij caawiska ee FOA waxaa ku soo maqan shirkooyin kale oo ku aadan isla wararka qaxootiga balse iminka ku wareejiyo Axmed Cabdullaahi Jaamac oo studio ay ula soo noqon soo soo tabiyo barnaamijka qaybiisa kale
mahadsanid Cabdisalaam dhageystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caawiska dhadhaab oo aad ka dhageysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee daacadda FOA waxaanu barnaamij ku sii toosay idin kaga imanaya xiriyaha dhadhaab ee gobolka Qooyi Bari ee Kenya ku soo dhawaada warbixin kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xiriyaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxa ka mid ah qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shakhsiga oo toddobaadkan ay marti noogu tahay Sultaano Ibraahin Cabdulle oo ka mid ah haweenka murqumaalka ah oo aan ka wareystay culaysyada ay haweenka xiriyuhu kala kulmaan shaqooyinka adag ee ay ku maareeyaan nolosha qoysaskooda waxaad kale oo maqli doontaan iibka xoolaha ee siiradaha xiriyaha dhadhaab oo kasoo kaban la qiimo dhac ku yimi sarifka doolarka haddii aan ku bilaabo dhageystayaal xubinta shaqsiga in badan oo ka mid ah haweenka xiriyaha qaxootiga ayaa qabta shaqooyin murqumaal ah oo dhaqaalaha kasoo gala ay ku kabaan nolosha qoysaskooda haweenka qaar ayaa qabta shaqooyin adag oo qabashadoodu ay ku culus tahay haweenka laakiin ay dantu ka maaransiin leedahay Sultaano Ibraahin Cabdulle oo ka mid ah haween shaqo xamaala ka qabta xarumaha raashin bixinta ee xiriyaha qaxootiga ayaan ka wareystay dhibaatada ay kala kulantay shaqadeeda
xamaaligaas aad u shaqo xambaari jirno jiidi jirnay sheerarkan ka jiidi jirna kaararka waan ku soo ilmo korsanay laakiin waan ku dhaawacanay dad waxaana maanta sariga saarino aan dhaqaaqi karin baa nagu jiro aad iyo aad baan meeshaas aan wax dhibaato badan kala soo kulanay ilmihii baa noogu koray alxamdulillaah laakiin annagu dhibaato naga soo raacday ilaa hadda waxa weeye dad baa sariiraha saarin oo aan dhaqaaqin oo aan kici karin waayo hore waxaan soo kulanay burko laba shubh bishii oo laba jeer la qaadanay ayaan imaanay xiradan oo aad iyo aad ay wax u kala socdaan waa kasoo goreegnay sala burkii laba shubka uu wada qaadanaynay haddana bil baa laga soo dhigay raashinkii laba shub waxaa laga wadaa laba dur bishiiba laba jeer kaarka 12 laha markaas oo bixino oo sheerka aan galno oo banaanka aan soo bixino waxaan la sii jiray lacag 350 150 waxaa bixin jir waxaa sii jiray ninka dusha ka qaada 250 anagoo sheerka labadana anagoo sheerka soo jiidna qaada jirnay anigu horta waxaan ku dhaacay wax igu gaareen boonadii raashinka boonadii raashinkii badnaa boonada aan soo jiid jiray iyo soo hadda xeelada kaar baan leeyahay kaarkay waa 4 waa 4 leh sheer inta gal hadda kaar hata ma soo saari wax kale iska daay marka sheerka irdiis u dhigay caloosha ay xanuunays dhibaatooyin igu soo gaartaan ku xanuunsada gabadheedu ii joogta hadda marna farahaydu waa soo baxaan iyo ana loo diraa marna waa soo qaada
kadda inaad dad u qaado adigu aad ka shaqaysatee kaaga ba qaadilaada
kaygi ba qaadala ah oo kayga uma galo baan ku sheegay ma ilaahay baa ilaa shirka hadda marka dadka qaar wareeshato maamul suldaan xaqiiq ku maqneeyay idaha marka qaar xaafada ay u arkaan waa waayni dhabarkaba wax iiga gaaray xidid xididada kamid dhabarka wax iiga gaaray ina isbitaal mudaysto ina taqatiirta wareego bil walba farmashiga daawo qaata bil walba farmashiga daawo ka qaata bil walba raasiyataa kalina ka soo qaada inta booska taa kalina ka soo qaada inta tiga kalina ka soo qaada inta tiga kalina ka soo qaada inta tiga waxaan ku dhahay hadda waxa iskaga shakisana TB ama ay tahay islaay maxamedow aad ii aad ba hadda aad ii aad ba xaaladan ugu adag tahay bani aadan ilaahay ba wax loo sheegtaa hadda dad iska ooyinay wax wax loo qabanahay uma jeedno calool xumo iyo waxa nagu soo saaiday tabar yaro iyo durufa aawadoodo hadda guriyaha ba iska jirna waxa laga yaaba xalaas ataa ila wax xumo qashayn ba laga yaaba hadda xal cashayso akira quraan ba laga yaaba qoyska wallahi waa aad iyo aad u durufaysan yahay duruf wax la soo sheegi karo ma ilaahay ba loo sheegtaa xafiisyada hata awood al cabasho u geysana ma keeni karno waayo qofka xal dhantahay subaxii ma dhaqaaqi karo qorraxas markay soo baxdo oo 4 saac la gaaro caafimaad baa dareemay qorraxda dhacdo ma seexanayna hadda hata waxa ila degan gabar oo naqaska qabanay habeen dhan quraan lagu aqrinaa burjikooyin hoos la gelin habeenka dhan burjikaas lagu barsiinaya wax maala asleen dhibaato aad iyo aad xirada nagu soo gaartay ilaahay ana ka rajaynayna in waxna siiyo ilaahay wax bixiyo
marka shaqada aqaban jirteen ma shaqo oo aan ku habboonayn in dumar qabto oo dumar ka hawl badan bay ahayd
wax dumar lagu talagalay maba ahanba wax dumar qaban kara ma hay anagu dunta nagu kaliftay ilma waxaan haysanaa aabo aan ugu biileen ilma waxaan haysanaa ehel wax nagu siin ilma waxaan haysanaa ilaahay ma hanay cid kale aan wax nagu siinin wayna fiirin hayaan buug bay rabaan uniform bay rabaan iskoolka ay ku aadaan qalinka maanta dayso waan ugu soo noqonaya waayga hor hay'adaha waxay naga caawin jireen buwaagta dhalka iskuulada waayahan dab aad iyo aad bay hay'adda dhulka noo dhigtay waa tabaracaysanaad hay'adda xaggeeda markaan waa ka jiifnaa waa isla yaabannahay habeen walba waxaa ku murugoonaa maxaa tiin idinka waayga hor buug baa heli jirnay tareeniyaal baa nagala yeeli jiray marmar askiga soo qadan jirnay kusoo lagu baxsan jirnay wax hadda aan meeshan ku hayno maleeniyo aniga hadda waxaa taaganahay in abduurka ariga ku raaco
qayla dhaanta ku saabsan in haweenkaasu ay shaqo la'aan noqdeen noloshii qoysaskooda ay hoos u dhacday waxay soo baxday labadii bilood ee ugu dambeysay inkastoo horena ay u jirtay laakiin way soo badatay labadii bilood ee ugu dambeysay labadan bilood ee ugu dambeysay maxaa dhacay mar raashinka baa aad u yaraaday maxaa isbedelay
raashinkii baa yaraaday qofkii wuxuu soo baxsaday 10 kilo bariis 4 iyo 10 la wuxuu qaatay 2 iyo 10 kilo bariis ah iyo 2 iyo 10 kilo moordiya iyo 5 iyo 10 kilo digir ah wax meesha lagu hayo ma jiraan hay'adan waxaan ka codsaday haday hay'ada jiraan oo aniga xaquuqda bini'aadamka ama aadanimo ama tacgilin hooyooyin ay jirto inay xerada ka jirto daruuf weyn aad iyo aad ugu liito aniga hadda kula cabaaday kuwa iga sii liito baqbaqtan hayaba kuwa baqbaqtan hay oo saliidda kaarku waa 4 leh 4 liter may ku haynaysaa 30 maalmood saliid macsaran lagu cuno waa lagu dalacan haya canjeelada waxa ka raashinkii yaraaday raashinka intee qof ku noolada malayn mid baa dusha ku sii qaadi jiray mid baa soo bixin jiray mid baa soo qaban jiray may fahantay marka walaalo waxa yeel raashinkii wuu yaraaday meesha raashin ma jirto
dhibaatooyinka dhaqaale ee aad la kulantay muddadi aad shaqo la'aan tahay maxaa ka mid ah
waxaa la kulmayna ilmaha dab ku shidan waa oo dukaankii deynka loo soo diiyo jakuulada dukaanka noo heejirta u tagnay jakuulada markaa dukaanka u tagtay wuxuu ku leeyahay jakuuladaba in la goohayo in kale warka ma hayaani 2 bilood hadda aan jakuulada qaadanay waxay noqon doontaa intay jakuuladaada ku joogto ku adeego anigu hadda kaarkaygu waa 4 leh 4 qafood adiga waa dareemi kartaa ku dhufo halka tono burayo ha kartono baasto haddii ay noqoto wax kale ma jiraan dukaanka taa ku noqoto deynku ma siinay waxa way raashinka marka qaadanayso waxa way qayb raashin aan sii jirna dukaamada qayb raashin hadda isku darna ikista soo xamaal wax ma helin adeeg ina hilib iska deyn horta hilib haba sheegin hilib iyo qudaar horta adaa lagu dhaha digirtana waa nagu filnaa weysa qudaarta waa noo gaari weysa digirta ama qudaar ka dhigana waa yahay waa bislaan waa jilcanay digirtana waa noo gaari weysa
sidee hadda u maareynaysaa nolosha qoyska maadaama markii hore ay xoogaa ku tirsanaayeen
walaal xaaladda markaa waa nagu xun tahay si aan yeelno ma garanay ilaahay baa u tala saarnay ilaahay baan sugeynaa ma ogeyn tala gacanta kuma hayno hay'ada haddaan u cawaadno wax noo qabanahayaana hadda uma jeedno ilaahay inuu soo dharbaaxa ma ogeyn hay'adii aan naga seexatay way naga hurdeen hay'adaha walaal 30 sano dad xeradan ku jira oo qaxootiya hay'ad wax noo qabanahay u jeedin buu hay'adaha waxaan ka codsanaynaa hay'adaha waayba hay'ada ahaan jireen waxa waa blog waa blog wareeg buu lahaan jiray qof dhibaataysan baa la arki jiray qof jilacsan baa la arki jiray inta booska shalay tagay warqad baa la qoray kac isbitaalku weyn aad baa la yiri isbitaalku weyn aad tagay daawo ma leh daawada isbitaalka ma taal xaninka ma biimo iyo daaraani بيئي مطرعي ماشي داوان مالي بريال مالي تحقيلين مالي
تاسي وحي هاي سلدانو إبراهيم عبدالله ومرتي يقوى هاي دحبنت الشخصي وقيبك برامج كعويس كالداب يتضبعت كان إيبك حولها يسير ذا حريها قحوتيقة إياه كسو كمان وعي سامينو كوية شي صرف كالدولارك وقاد هوسو قد عي قرانتي سند كان kala iibsiga xoolaha oo siyaabo kala duwan ay ugu tirsan tahay nolosha dad badan oo ku nool xariiqaha qaxootiga ayaa aad gaabis u ah iyadoo ay xariiqaha ku yaraadeen ganacsadii xoolaha gaar ahaan geela qaliinka oo iibgeyn jiray magaalada Muqdisho iyo meelo kale absi ay ka qabaan sarifka dollarka awgii sida uu sheegayo Maxamed Khaliif Axmed oo kamid ah dadka xoolaha kale iibiya
sida macnaha dollarku u soo dageyna xoolaha ma qaliin dadka ganacsada ganacsiga ah oo xoolaha iibsadana kalsooni badan ma laha oo way baqaan waxa ku baqaa waxa ka baqaan in oo magarnaysa dollarka sabaynaayo oo macnaha saameyn ku yeesho marka dollarka kacana waxbay ka helaan marka dhacana qaba ku qasaaraan marka xiliyan dollarka ma degano maalin walba wax baa go'aya meel ma degano taa waa sababta oo ku wada taa waa mid kale maciishadii xoolo way iswadaan xogaha mudda suuq mugdi baa jira xogaha jira suuq baaray wax saas ah jira oo hadda maqaaxida oo kalma ka fiirisid ma suuq fiican ma leh waa wax walba dadku cabaadayaa ganacsiga xogaha mudda inuu wax ku dhacay ma aqaan inuu xogaasi dadku cabaadayaan bad mudda dhaqaale xumo guud baa jirtaan oo suuq ma garanaysaa ma wanaagsana
maxamed aadan khaliif oo dilal xoolaha ka iibiya sirada xagar dheer ayaa sheegay in ganacsato badan oo xoolaha iibsan jiray aanay hadda xoolaha iibsanin sarifka dollarka oo aan fadhiin awgii
maadaama dollarka uu noqday 2600 xoolin hoos u dhaceen sababtoo ah dadkii markii hore oo dollarka u kacsanaa dad badan baa ganacsan jiray xoolaha oo si wadi jiray soo wadi jiray hadda 420 uu noqday aad baa dadka hoos u dhacay waa uu sameeyay mar ma hadalad 2600 u tagay labay tan ku leh 400 taagan mar mar hoos u kicin mar kor u kicin mar hoos u kicin mar kor u kacay marka lama aamin karo marka waxa la leeyahay adoo geel qaal ku gaday oo 2600 ku xisaabsatay haddii 2000 u tago lacag weyn ma ka doon sidii ma hor ka dhacay xagaleel kale
maxamed ayaa sheegay in bilowgii iyadoo xoolo badan ay iib ugu maqan yihiin magaalada Muqdisho oo dollar ka dhacay dalka Kenya taasi oo khasaare ballaaran ka soo gaaray ganacsatada xoolaha
hagaa rag badan oo galaastaa ku aad u qasaatay tirik hore oo dollarka uu korkooda ku dhacay dollarka ninku ku galay haashii u xisaabsaday 400 kun laga qaaday oo dollarka 500 u xisaabsaday ilaa qarashkeeda ku dhacay adiga 460 kun u noqday yaani ninku geeyay Muqdisho uu noqday kala barba 400 waxa dhaa lacag badan baa dhuntay qasaare aad u badan rag ma baqa suuqa ka baxayba dibka saarkeeda qasaarada ay keentay
geela dhaqaalka gaar ahaan qaalmaha ugbaalka ah oo aad looga iibsan jiray sirada xariiqaha qaxootiga ayaan hadda lahayn dalab fiican sida uu mar kale sharaxayo maxamed aadan khaliif axmed
in kasoo daday yani qaadinta dhaqaalaha la iibsado oo macna hadda qiimaha xasaas uu ku dhicin haddan dadku waalnaay aad xoolaha ma taqaanay halka 5-6 ruux oo qaalmo raba baajinijiray hadda male ma jiro dadka caadiga iska iibsada oo dhaqaalaha raba iska gadgato laakiin dadkii hadda xoogaa ma jiro taas ma jirto balse geel waa la jecel yahay oo neefka dhaqaalaha hadduu neef qiimo leh oo yaan dhowgiisa wanaagsan yahay oo aan een lahayn hadduu yahay waa la iibsadaaye macnaha qiimo fiican baan la siistaayo qiimo aad u sarreeyana maaha qiimo hooseeyo oo dilna maaha waa qiimo macquul oo dhexdhexaad ah
kala iibsiga xoolaha waxaa siyaabo kala duwan ugu tiirsan dad badan oo nolol maalmeedkooda ka dhacsada seeradaha xoolaha lagu kala iibiyo ee xariiqaha qaxootiga maxamed aadan khaliif ayaa sheegay in xooluhu ay lafdhabar u yihiin nolosha dadka ku nool xariiqaha dhadhaab
xoolaha waa lafdhabarta adduunka xariiqaha iska daa adduunka dhamma ku nool xoolaha haddaad wayso nolol ma jirto sababtoo xoolaha waa lacag sarifnin oo haddii xoolaha suuq la keeno way sarif maayaan waa lagadana xooladan lahayn meesha ma saad suuq hay ma tabo intaas oo kuno qof oo kuno xoolah qaar uu dilal u imaade qaar inuu gato raba qaar inuu qalo raba oo kaan saaro qaar inuu ka dilal u raba qaar war dhor dhiyo tan qof oo kala ah yaa socoto ku shaw ka bixini oo neefka ninka maanta xoolaha gaatay shay siiba dadahay
dhageystayaal inta ayuu inoo ogyahay barnaamijka aweyska la dhaabay toddobaadkan oo qaybtiisa dambe aad la socodsiinayay aniga ahmed abdullahi jaamaca inta si aadan ka bixin ana mar kale magrafoonka ku soo dhawayo saaxiibka cabdisalaan ahmed cabdisalaan oo barnaamijka la daadihinayay
mahadsaned ahmed dheere dhegaystaal haatan aan ku nasano mid ka mid ah kaalimaha sugaanta
اتاني دي بجاتا دا ومحيش وابيني ما انا عفوس كادا يلي كان يريب عشان ما انا ما نبغ يوبي قولك يقول الخير كادا اتاني دي بجاتا دا ومحيش وابيني Oh,
dhegeystayaal barnaamijka caweyska ee todobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka waxaa ii soo tabinayay anigu waa cabdisalaam salas iyo saaxiibkay axmed dheere tan iyo todobaadka dambe intaa dib u kulmi doono.